Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji govorit ćemo o istorijatu eksperimentalne psihologije. Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Odeljenje za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, postoji već duže od 4 decenije. U tom periodu u ovoj laboratoriji ostvareni su zapaženi i dalekosežni uspesi na poljima percepcije, psiholingvistike, kognitivne psihologije, eksperimentalne estetike i računarske lingvistike. Međutim, istorijat eksperimentalne psihologije dug je i izuzetno bogat sa znanjima i otkrićima, kako u svetu, tako i kod nas. Putevi i pravci kojima se eksperimentalna psihologija razvijala od svojih začetaka do naših dana neraskidivo su utkani u širu istoriju ljudske misli i naučnog pogleda na svet. Dragi slušaoci, naš današnji sagovornik biće akademik profesor dr. Aleksandar Kostić iz Odeljenja društvenih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti.
To be happy and to give up love, but you never lost something.
Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo telefonom sa akademikom profesorom doktorom Aleksandrom Kostićem iz Odeljenja društvenih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema je eksperimentalna psihologija i njen istorijat, kako u svetu, tako i kod nas. Za početak ja ipak ponavljam da vas pitam pre svega kako definišemo eksperimentalnu psihologiju?
Pa, eksperimentalna psihologija je grana psihologije za koju bi se moglo reći u stvari da praktično pripada prirodnim naukama. Cilj ili zadatak eksperimentalne psihologije da ispituje različite psihološke fenomene kao što su recimo opažanje, kao što je jezik, kao što je suđenje, zaključivanje itd. Strogo laboratorijskim metodama, što će reći metodama koje podrazumeva jednu vrlo rigoroznu kontrolu. Pa kada se priprema recimo eksperiment, onda se vodi računa o tome da budu vrlo jasno definisane takozvane nezavisne varijable, što će reći ono što se varira u eksperimentu s jedne strane i sa druge strane zavisne varijable, to je s drugim rečima ono što se, to je mera u kojoj se izražavaju promene koje se ispituju. Ono po čemu se eksperimentalna psihologija, čini se, razlikuje od ne baš svih grana psihologije, ali od većine grana psihologije, to je da se rezultati diskutuju statističkim metodama i kasnije se dalje razrađuju matematičkim aparatom. I tu je, čini mi se, da kažem, eksperimentalna psihologija zapravo, joj daje se, mislim da se može dati za pravo da zapravo pripada prirodnim naukama, iako je psihologija generalno uzevši tretirana kao društvena nauka.
Iz kog doba datira eksperimentalna psihologija u ovoj formi u kojoj mi znamo?
Ona datira negde iz, da kažemo, druge polovine 19. veka. Zvanično se uzima za početak ne samo eksperimentalne psihologije, već psihologije kao samostalne naučne discipline 1889. godina, kada je Wilhelm Wundt u Leipzigu osnovao prvu laboratoriju za eksperimentalnu psihologiju. Pre njega je takođe u Leipzigu Theodor Fechner, koji inače bio fizičar po svom obrazovanju i predavao je fiziku na univerzitetu u Leipzigu, postavio osnove psihofizike, što će reći postavio je osnove, ajde kažemo, egzaktnog ispitivanja odnosa između stimulacije i senzacije sa jedne, odnosno stimulacije s jedne i senzacije sa druge strane. Ali zvanično se uzima, da kažem, ta 1889. godina uzima se kao početak psihologije kao naučne discipline i početak eksperimentalne psihologije. E sad, zbog čega? Zbog toga što je to prvi put organizovano, osmišljeno, dugoročno istraživanje u različitim pravcima i naravno obezbeđeni instrumentari kojim bi se ta istraživanja vodila. Ono po čemu je ta Leipziška laboratorija, pa naravno i Wilhelm Wundt, po čemu su značajni, to je što je to bio centar iz koga se kasnije razvilo mnogo laboratorija, ne samo u Evropi, nego i Americi, da pomenem samo Williama Jamesa na Harvardu, Titchener na Cornellu, pojavljuju se centri u Italiji, pojavljuju se centri u Francuskoj. Znači, praktično taj leipciški, da kažem, centar, odnosno laboratorija Wilhelma Wundta je zapravo onaj, da kažem, alma mater svih laboratorija za eksperimentalnu psihologiju u svetu.
E sad, naravno, vrlo je teško sažeti razvoj čitave jedne discipline u tako dugom periodu, u nekoliko minuta, ali moram da vas pitam u kojoj meri se preovlađujuća paradigma u eksperimentalnoj psihologiji menjava od tih početaka do danas i koje bi onda bile glavne etape ako se menjala?
Sad ćete biti iznenađeni, ona se uopšte nije menjala. Ono što je zanimljivo, znači, nemački jezik je bio jezik nauke s kraja 19. veka, bar u psihologiji, i eksperimenti koji su potekli iz nemačkih laboratorija, ono što je zanimljivo, su zapravo ponavljani 50. godina sada u američkim laboratorijama, ali ne zbog toga što neko nije imao poverenja u ono što je radio Wundt ili što su radili Nemci s kraja 19. veka, nego zbog toga što nisu znali nemački i nisu čitali te radove. I dan danas, kada ja mogu slobodno da kažem, kada bismo sada uzeli doktorske disertacije, radove koje je pisao Wundt i radove koji su pisali njegovi učenici, kada bismo gledali metodologiju, način na koji su pripremljeni eksperimenti, dakle tu se u samoj paradigmi nije promenilo ništa. Ono što se promenilo, to su naravno, da kažemo, tehnički aspekti instrumenta kojima se radi u laboratoriji, ali ne i sam postupak. Prema tome, ta paradigma, u stvari da budem sada negde potpuno jasan, to je prosto paradigma prirodnih nauka. Znači, vi danas, kada biste razmišljali da li se promenilo nešto u paradigmi načina na koje je razmišljao Galilej, pa teško da bismo mogli reći da se promenilo. Ja mislim da bi se u prirodnim naukama manje više danas svi vrlo lako sporazumeli sa Galilejem, jer njegov način razmišljanja bio zapravo način razmišljanja na koji i današnji, odnosno savremeni naučnici razmišljaju.
Onda mi preostaje da pitam u kojoj meri je doneo nov kvalitet današnji instrumentarijum koji podrazumeva i takve stvari kao što su funkcionalna magnetna rezonanca, EEG visoke rezolucije u odnosu na one divne stare precizne instrumente.
To je dobro pitanje i zanimljivo je pitanje. Baš dobro što ste pomenuli funkcionalnu magnetnu rezonancu. Funkcionalna magnetna rezonanca je sada otvorila čitavo jedno, da kažem, područje koje je do sada ispitivano na indirektan način, to jest, i to uglavnom na patološkim slučajima. Ovde govorim o poremećima različitih psihičkih funkcija koje su nastale usled povrede određenih zona u mozgu. Međutim, sada sa funkcionalnom magnetnom rezonancom mi tačno možemo da vidimo prvo lokus aktivacije pri različitim zadacima i drugo možemo da vidimo i različite promene u realnom vremenu. Ono što je međutim zanimljivo i to je meni bilo interesantno odlazeći na kongres i gledajući te rezultate koji su prikazivani bar iz moje oblasti, a to je ono što se mislilo do sada, da je locirano u jednoj zoni mozga, to je tačno, naravno jeste, recimo kada je u pitanju jezik, odnosno konkretno gramatika i sintaksa, onda se to nalazi u frontalnom delu leve možda hemisfere. Međutim, ono što do sada nismo znali, a to je da se istovremeno aktivira veliki broj drugih zona. I u tom smislu je tu napravljen ogroman napredak. Problem je u stvari u tome što za sada nam nije do kraja jasno u stvari šta nam govori magnetna rezonanca kad su u pitanju kognitivni procesi.
Gde bi onda bilo mesto eksperimentalne psihologije u okviru savremenog interdisciplinarnog područja koje zovemo neuronauke?
Pa ona jeste deo neuronauka i psihologija, odnosno eksperimentalna psihologija, mislim da zauzima jedno vrlo važno mesto u okviru neuronauka. To jest, praktično ne vidim kako bi se neuronauke uopšte razvijale i kako bi se istraživanje u okviru neuronauka uopšte moglo obavljati bez psihologa. Međutim, moram da napomenem i to da je za savremenog neuronaučnika, odnosno sa psihološkim obrazovanjem, potrebno dodatno obrazovanje iz nekih drugih disciplina, recimo za samo razumevanje fMRI zapisa vam je potrebna vrlo, vrlo ozbiljna obuka. Nije dovoljno samo kupiti instrument pa onda naučiti osnovne tehničke procedure. Ono što je ovde zaista neću kažem problem, ali ono što je važno, a to je da prođete u stvari, to traje po godinu, dve dana, da prođete u stvari celu jednu obuku, jednu posebnu vrstu obrazovanja da biste mogli da, ne bih rekao, delimično da tumačite nalaze koje dobijate preko fMRI. Da biste mogli da ih razumete donekle, ne sasvim.
E sad, naravno, bi sledilo ono pitanje koja su glavna saznanja koja smo dobili i to bi zauzelo mnogo emisija. Zato ću da obrnem pitanje. Koje su glavne nepoznanice? Šta nam je posle tog relativno dugog putovanja istorijskog glavno preostalo da još saznamo i čime se danas najviše bavimo u eksperimentalnoj psihologiji?
Ako mene pitate, sve su nepoznanice. Šalim se. Ja mislim da to jeste u stvari ne sad samo kada je u pitanju eksperimentalne psihologije, nego generalno kada je reč o nauci, a to je svako novo otkriće zapravo otvara jedan veliki broj novih pitanja. Ja vam to mogu reći sad i na osnovu ličnog iskustva, na samim početcima, recimo kod nas u laboratoriji kada smo počinjali sa našim eksperimentima iz oblasti jezika, nekako je ceo problem izgledao jednostavan. Kako smo više odmicali, sve više smo tonuli u stvari u pitanja i, ja bih rekao, bočne oblasti i stvar je postala sve složenija i složenija s jedne strane, a sa druge strane otkrića do kojih smo dolazili su postala sve lepše i lepše. Znači, tu postoji jedna estetska dimenzija. Hoću kažem, teško je sada reći šta je nepoznanica. Znači, ako mene pitate u ovome čime se ja bavim, postoji čitav jedan horizont koji je predavnom, koji ja slutim da postoji, ali za sada još ne vidim načina, recimo kako, kojim aparatom, kojim instrumentom, ne u fizičkom smislu, nego bukvalno kojim konceptom aparatom da mu priđem.
Hvala, ovdje ćemo zastati na trenutak, a u nastavku ćemo govoriti više o eksperimentalnoj psihologiji na našim prostorima.
Так бывает, что в пути не найти сердцу нужные слова. Голова говорит, не быть нам, сердце загляни. Ровными, спокойными людьми. Так бывает, что вопрос понимает мое да, твое нет. День усталый на прощание обними. Мы свободны в этот самый миг. Время уходит, пойми. Сердце загляни вслед за восходом синит. Ты в сердце загляни в эти безумные дни. Ты в сердце загляни. Так бывает, что вокруг суета, и не знаю, ты мне друг или как. Кто сказал, что я могу тебя винить в том, что не сумели пуская крепко связанные нити. Вы, увы, мне больше не приснитесь. Эй, время уходит, пойми. В сердце загляни вслед за восходом зенит. Ты в сердце загляни в эти безумные дни. в сердце загляни. Будем любить каждый миг.
Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa akademikom profesorom doktorom Aleksandrom Kostićem. Naša tema je istorijat eksperimentalne psihologije. Čuli smo nešto o istorijatu ove discipline u svetu i sad naravno moram da vas pitam za početke u našoj zemlji.
Početci u Srbiji konkretno su zapravo, ajde tako da kažem, početci nekoliko neuspelih pokušaja ili propuštenih šansi. Naime, krajem 19. veka u Wundtove laboratoriji je doktorirao Maksimilijan Arer, koji inače bio Beograđanin, verovatno nemačkog porekla. Njegov rad je bio posvećen u stvari problemu konvergencije, akomodacije, odnosno pokreta očiju prilikom opažanja dubine. I ono što je zanimljivo, taj rad je veoma citiran. Maksimilijan Arer se posle sa doktoratom iz Leipciga vratio u Beograd, međutim nije dobio mesto na u ono vreme verovatno velikoj školi, a kasnije na Beogradskom univerzitetu i on je otišao u diplomatiju. Zna se da je početkom Prvog svetskog rata Maksimilijan Arer se zatekao u našem poslanstvu u Beču i posle toga mu se gubi svaki trag. Znači, to je bio prvi pokušaj da je Maksimilijan Arer dobio poziciju na velikoj školi i da je, siguran sam da bi osnovao laboratoriju, Beograd bi bio jedan od, ajde kažemo, desetak evropskih gradova koji bi ono vreme već imao laboratoriju za eksperimentalnu psihologiju. Siguran sam da bi cela putanja eksperimentalne psihologije u Srbiji izgledala potpuno drugačije. Druga propuštena šansa u istoriji srpske eksperimentalne psihologije se dešava negde krajem 20. godina. Naime, profesor Borislav Stevanović je 27. godine doktorirao na King's College u Londonu i to je doktorirao baš u oblasti eksperimentalne psihologije. Vratio se u Beograd i Brana Petronijević mu je omogućio docentsko mesto na Filozofskom fakultetu. Tu je profesor Stevanović osnovao seminar za psihologiju i sa namerom da osnuje laboratoriju za eksperimentalnu psihologiju. Dakle, profesor Borislav Stevanović je nabavio jedan veliki broj instrumenta sa namerom da osnuje laboratoriju za eksperimentalnu psihologiju. Međutim, tu se desilo nešto čudno. Onog trenutka kad su stigli ti instrumenti, profesor Stevanović je odjednom promenio oblast svog interesovanja i umjesto eksperimentalne psihologije njegovo interesovanje se okrenulo pedagoškoj psihologiji. Ti instrumenti koji su stigli, odnosno, ajde kažemo, ta laboratorija u začetku nikad nije, nažalost, zaživjela. Ti instrumenti su stavljeni u ormane na seminaru za psihologiju i nikada kasnije nisu korišćeni. Su neki od njih za vežbe sa studentima, ali za eksperimente nisu. Ono što je tu malo čudno u celoj toj priči, i mislim, to jest ja sam to relativno kasno otkrio, 1928. znači u vreme kada je Borislav Stevanović došao na Filozofski fakultet, Brana Petronijević je objavio jednu zaista, ja bih rekao, kapitalnu knjigu iz psihologije. Naslov knjige je Empirijska psihologija. To je prosto jedno čudo od knjige, to je briljantno napisano, potpuno je, što bi se reklo, savremeni pristup empirijskoj psihologiji. Imate čitav deo o psihofizici koji je izvanredno napisan, deo o čulima. Međutim, ono što je interesantno, Borislav Stevanović, koji je bio njegov asistent, uslovno rečeno, nikada tu knjigu nije dalje prosledio studentima. Ja ne znam zašto se to desilo, ali nažalost, ja sam tu knjigu prvi put u rukama držao pre 20 godina. To je, kažem, te 30. godine su druga propuštena šansa gde je mogla da se u Srbiji razvije eksperimentalna psihologija, jer smo imali u sad ovom drugom slučaju čoveka koji je bio obrazovan na Vrhunskom univerzitetu i koji je zaista imao sva znanja koja bi mogao da kasnije prenese svojim studentima. Osnivač eksperimentalne psihologije u Srbiji je praktično profesor Predrag Ugnjenović, to je moj profesor, koji je na kraju osnovao laboratoriju za eksperimentalnu psihologiju 1974. godine, kada se odeljenje za psihologiju preselilo iz Takovske ulice, gde je do tada bilo, u novu zgradu Filozofskog fakulteta. I tu je u podrumu Filozofskog fakulteta, kao što su i sve inače laboratorije za eksperimentalnu psihologiju iz nekog razloga u podrumu, u suterenu, tu je dakle napravio laboratoriju za eksperimentalnu psihologiju, sakupio je nekoliko mlađih saradnika, među kojima sam bio i ja, i tu je opet bio jedan srećan moment, on je došao u kontakt sa profesorom Georgijem Lukatelom, koji inače bio profesor na elektrotehničkom fakultetu, koji je sarađivao sa Haskinsovim laboratorijama na Jelu. Haskinsove laboratorije su inače vrhunske u ono vreme pa i danas jedno od najznačajnijih laboratorija za percepciju govora i obradu jezika. I u toj saradnji između Lukatele i Ognjenovića je počela u stvari da se razvija cela jedna linija istraživanja jezika, zato što su istraživači iz Haskinsa, odnosno Haskinsove laboratorije su bile zainteresovane za probleme čitanja. Mi smo, to je ova sredina ovde, za njih bila zanimljiva zbog toga što imamo dva alfabeta i što imamo takozvanu plitku ortografiju, to je s drugim rečima imamo odnos maltene 1:1 između grafema i fonema, odnosno slova i glasa. I tu su počeli prvi eksperimenti. I tu smo mi polako počeli, ja sam tada tek završio studije, tu smo tek počeli polako u stvari da stičemo prva znanja iz eksperimentalne psihologije, međutim ono što je takođe važno, a to je tu smo sticali i naprednije znanja iz statistike. Kasnije se ispostavilo, u stvari baš kad sam ja u pitanju da mi je potrebno i znanje iz matematike, ali to je sad druga priča. Znači, tek 1974. godine se ovde ustanovljava eksperimentalna psihologija koja polako ulazi u svetske tokove i istraživanja koje su rađene u Beogradu u to vreme počinju da se objavljuju u vrhunskim svetskim časopisima i to traje do dana današnje.
Hvala. Koje biste rezultate u tom periodu koji je sada već skoro polovina veka možda izdvojili kao posebno zanimljivo i značajno da podelite sa slušaocima?
Pa, laboratorija u stvari ima tri pravca istraživanja. Jedan pravac istraživanja je psiholingvistika, odnosno eksperimentalna psiholingvistika. Drugi pravac je percepcija, odnosno problemi opažanja. I treći je eksperimentalna estetika i psihologija umetnosti. U ovoj liniji eksperimentalne psiholingvistike, ono po čemu je ova laboratorija poznata, je zapravo da je u njoj, pomenuli smo ranije promenu paradigme, u njoj je začeta jedna, ajde uslovno da kažemo, promena paradigme utoliko što je iz ove laboratorije potekla primjena teorije informacije na obradu jezika. Znači, prvi put se u stvari desilo upravo u našoj laboratoriji da smo počeli sada da opisujemo naše rezultate u terminima teorije verovatnoće, odnosno u terminima entropije. I to je u početku, ja se sećam tih prvih skupova i prvih kongresa, nije naišlo na veliko razumevanje. Bilo je vrlo, vrlo teško objaviti. Zato što jednostavno psiholozi, odnosno psiholingvisti, nemaju tu vrstu obrazovanja. To sad treba da znate teoriju informacije da biste razumeli o čemu pričamo. Tako da, međutim, rezultati su bili do te mere ubedljivi. Hoće kažem, naša nezavisna varijabla, naš prediktor je u stvari bio do te mere precizan da je objašnjavao veliki broj postojećih rezultata. To je što se tiče psiholingvistike. Što se tiče ove druge linije koja se bavi percepcijom, nju vodi profesor Dejan Todorović. Ona je u svetu poznata, on se inače bavi problemom iluzija i tu vizualnih iluzija. I tu je laboratorija, kažem, to je sad na potpuno druga, da kažem, naučna zajednica. Tu je laboratorija takođe poznata, čak postoji jedna iluzija koja nosi njegov naziv, Todorovićeva iluzija. I ova treća linija koja se bavi eksperimentalnom estetikom, ona je negde sada, ja bih rekao, ona je najmlađa i za sada svoje kolege koje razvijaju tu liniju za sada odlaze na kongrese i počinju polako da bivaju prepoznatljivi i u svetu. Tako da, ako me pitate koja su saznanja i koja su otkrića, to bi sad bilo malo komplikovano u ovako kratkom vremenu i za široku publiku objasniti, ali evo mogu ukratko samo da vam u nekoliko rečenica pokušam da prikažem. Ono što smo saznali u stvari iz ovih eksperimenata, što je za nas bilo potpuno jedno neverovatno otkriće, to je da naš kognitivni sistem do te mere precizno osjetljiv na verovatnoće da smo mi ostali potpuno zapanjeni. Drugim rečima, kad bismo sada pokušali to da ilustrujemo, to bi značilo kao da postoji jedan skriveni deo funkcionisanja kognitivnog sistema u kome se svi procesi odvijaju u redu veličinu plus minus 10 milisekundi, 10 hiljaditih delova sekunde, pri čemu su svi ti procesi apsolutno stabilni. I ta osetljivost kognitivnog sistema na variranje verovatnoće, to jest, drugim rečima, osetljivost kognitivnog sistema na entropiju, bilo u okviru stimulacije, bilo u okviru ambijenta u kome operiše, nešto što je, ja mislim, doprinos ove laboratorije u nekom širnom smislu i ona jeste prepoznata u svetu po tim istraživanjima.
Hvala, ja se nadam da ćemo tome posvetiti uskoro jednu zasebnu emisiju. Sad bih ponovo zastao, u završnom delu bih da malo govorimo o eksperimentalnoj psihologiji u širem kontekstu psihologije i nauke uopšte. Ovo je naučna emisija Solaris. Vraćamo se razgovoru sa akademikom profesorom dr. Aleksandrom Kostićem. Razgovarali smo o istorijatu eksperimentalne psihologije u svetu i kod nas i sada bih volao da postavim neizbežno pitanje o tome gde je danas i gde je uopšte mesto eksperimentalne psihologije u širem kontekstu psihologije i u još širem kontekstu nauke.
Oba konteksta su toliko široka da je teško u stvari sada precizno, jasno i usko odgovoriti na ovo vaše pitanje. Naime, sama psihologija je do te mere jedna široka disciplina da praktično između pojedinih disciplina u okviru psihologije postoji vrlo malo veze, ja ću vam reći na sobstvenom primjeru. Recimo, ja, ono što mi radimo u okviru psiholingvistike izgledat će vrlo čudno. Mi se tu mnogo bolje razumemo sa istraživačima koji se bave biofizikom. Ovo zaista zvuči paradoksalno, nego recimo sa psiholozima koji se bave, ajde kažemo, mentalnom higijenom. Hoću kažem, eksperimentalna psihologija je zapravo, da kažemo, u jednom kontinuumu prirodnih nauka. Što ne bih rekao da je slučaj sa psihologijom uzevši je u celini. To je za neke delove psihologije, to je neke oblasti psihologije, ja ne bih bio sklon da ih zovem naukom.
Upravo sam to i želeo, zapravo, izvinjavam se, da vas pitam, koliko psiholozi uopšteno, dakle, većina psihologa, da kažemo razni pravci psihologije, uzima naučni metod u ovom strogom značenju u kome eksperimentalna psihologija to uzima kao svoje polazište u poređenju sa vašom disciplinom?
Pa, ne bih mogao da kažem tačno u proporciji, ali veliki deo psihologije ja ne bih bio sklon da smatram naukom. To nije vrednostni sud, da budem potpuno jasan. To je neki prodori u okviru psihologije, kao što recimo slučaj sa psihoanalizom, su nesumnjivo velika civilizacijska dostignuća, ali ja Freuda ne bih bio sklon da zovem, bar kada je psihoanaliza u pitanju, da ga zovem naučnikom, zato što zapravo nije, mislim da psihoanaliza ne zadovoljava neke od osnovnih uslova.
Naravno, još je kompleksnije kada pričamo o jungovskoj psihologiji, koja ima zaista jedan delikatan odnos prema naučnom metodu.
Jeste, upravo to. Znači, sama činjenica da je Freud imao bar pet značajnih renegata koji su prosto egzistirali u toj zajednici ravnopravno manje više, vam govori u stvari da postoji čitave oblasti psihologije koje nemaju u sebi zapravo onaj nužnu karakteristiku nauke, a to je falsifikabilnost. Znači, drugim rečima, teško je opovrgnuti Freud, ako me razumete. To nije slučaj samo sa psihoanalizom, to je slučaj sa mnogim oblastima psihologije, naročito kada je u pitanju, kada su u pitanju oblasti koje se, koje se bave, mi to zovemo klinička psihologija. Znači, tu je prosto, to je jedan izuzetno, jedan delikatan deo psihologije gde nije u pitanju samo strogo naučni metod, nego je u igri i empatija i talenat i ličnost terapeuta, ali to sve zajedno kao jedan vrlo značajan deo psihologije, kažem još jedan put, ja ne bih svrstavao u nauku u strogom smislu, ili bar ne u nauku onako kako je mi razumemo u laboratoriji. A što se tiče sad eksperimentalne psihologije u širem kontekstu nauke, ja mislim da je ona u potpuno ravnopravnom odnosu sa svim ostalim naukama, s tom razlikom što ono što čini mi se da mnogim eksperimentalnim psiholozima nedostaje, to je jedno dublje znanje matematike. I to je, nažalost, na fakultetu, recimo, mi nemamo matematiku na odeljenju za psihologiju. Mi možemo to da uzmemo eventualno kao izborni predmet na nekom drugom fakultetu, iako je to komplikovano, što je inače slučaj manje više i u svetu. Ali bez znanja matematike vi vrlo teško možete u stvari ozbiljnije da zadrete u neke naučne probleme na način na koji bi to ozbiljna nauka, kad kažem ozbiljna nauka, onda mislim, dakle, prirodne nauke pretpostavljale.
ono što se zove tvrda nauka ponekad.
Tvrda nauka.
U nekom kontekstu možda nije najsrećniji termin, tvrdo i meko. Meke nauke nisu manje značajne od tih tvrdih, ali upravo nam ta tvrdoće ponekad treba da se izborimo sa nekim zaista štetnim i problematičnim pojavama, kao što je recimo kriza reproducibilnosti. Časopisi su prepuni kritika da, naročito u psihologiji, ima mnogo radova koji se ne pokažu da se mogu ponoviti pod istim uslovima. Da li tu ova stroga, tvrda metodologija može da pomogne celoj psihologiji?
Evo, sad ću vam reći, mislim, sad ćete se iznenaditi. Bio je pokrenut jedan američki projekat upravo o reproducibilnosti. Ispostavilo se da je procenat reproduktibilnih eksperimenata izuzetno mali. I to je ono što zabrinjava. I zato se sada traži, u stvari, kada vi šaljete rad u časopis, šalje se da date kompletne svoje rezultate. To je sva pojedinačna, recimo u mom slučaju, sva pojedinačna vremena reakcije koje ste radili u eksperimentu, da bi mogla to da se analizira kasnije ponovo i da se vidi ako ne može da se reprodukuje, zašto nije moglo da se reprodukuje. Ali mi u laboratoriji nismo imali taj problem, između oslog i zato što smo, kad god bismo imali novo otkriće, ne bismo izlazili s njim dok ne bismo eksperiment ponovili par jedno tri puta. Prosto da bismo bili sigurni da to nije bio jedan neka omaška ili da nešto u samoj pripremi eksperimenta nije bilo kako treba. A ovde je, kad kažem falsifikabilnost, ne mislim na reproducibilnost u tehničkom smislu, nego prosto ne postoji u dobrom delu psihologije, ne postoji ona margina koja bi vam uopšte dozvolila da na bilo koji način opovrgnete neko tvrđenje ili neki pristup. Znate, tu ja vidim problem. A u tvrdim naukama, pa, znate, ne mogu paralelno da postoje Ptolemejevi kopernikanski sistem, pa sad neko veruje jedno, neko veruje drugo, mislim.
Ne mogu da postoje samo tačke gledišta, nego postoji neka vrsta objektivne istine, ali naravno o tome opet možemo u nekoj zasebnoj emisiji. Ja bih sad samo za kraj da vas pitam, kad smo već došli do ove tvrdoće i metodologije i statistike, kako je vaše mišljenje o inicijativi pojedinih uglednih časopisa u oblasti psihologije da se naprosto odreknu statistike, da li je to rešenje ili je možda rešenje da imamo strožu, validniju, bolje shvaćenu statistiku?
Ja ne vidim kako bismo mi radili istraživanja bez statistike, iskreno da vam kažem. Ako bi, znam za te predloge i to, oni su meni, ne znam, delovali čudno. Ne vidim kako bismo bilo šta tvrdili ako to ne bismo izrazili kvantitativno. Ako to izrazimo kvantitativno, onda naravno mora da postoji aparat kojim ćemo to kvantitativno da artikulišemo na određeni način koji će biti komunikabilan. A iza toga naravno odmah stoji i matematika. Naša istraživanja bi bila potpuno nemoguća bez statistike. Znači, prosto. E sad, naravno, postoje oblasti eksperimentalne psihologije gde se ne koristi statistika. Recimo, na primjer, evo ja sam pomenuo svog kolegu Dejana Todorovića koji se bavi iluzijama. On napravi iluziju i onda pita ispitanike šta vide. Evo, znači, tu nema statistike, to je prosto, možda ima neke vrlo elementarne statistike, recimo da se, ako je to statistika, da se kaže koji procenat ispitanika vidi iluziju koju je on napravio, ali to nije neka sofisticirana statistika. Ali kažem, bez statistike ne vidim kako bi eksperimentalna psihologija mogla da napreduje.
I naravno, za pretposlednje pitanje ovde moram da se nadovežem pa da pitam koliko je po vašem mišljenju eksperimentalna psihologija pogođena fenomenom pseudonauke u poređenju sa drugim disciplinama. Čini mi se da tu postoji neki prostor koji se može zloupotrebiti.
Postoji, ali verujte mi, one mnogo manje nego u ostalim delovima psihologije. U eksperimentalnoj psihologiji prosto negde, kako da vam kažem, tu su koordinate nekako, ja bih rekao, dosta čvrste, uslovno rečeno dosta čvrste i dosta jasne. Čim izađete iz te zone, ulazite u jednu zonu koja dobro zvuči, da tako kažem, ali opet ima taj problem falsifikabilnosti. Znači, vi sada, dakle, ako nemate načina da nešto zaista opovrgnete, a da biste imali načina da nešto opovrgnete, morate prvo nešto da pokažete aparatom koji je, ili ja da kažem, načinom koji je komunikativan. Znači, ne mogu ja sada da izmislim svoj jezik kojim ću sada o nečemu da pričam ili nečem nešto da tvrdim. Pseudonauka u ostalim delovima psihologije je veoma raširena, tako da kad kažem veoma raširena, i to treba naravno uslovno shvatiti, ali vrlo lako je, recimo, evo, uzmimo primjer percepcije, na primjer, jel, opažanje, koji inače deo eksperimentalne psihologije. Vi imate ekstrasenzornu percepciju. To je jedna oblast koja je teško će da naći u ozbiljnim časopisima, ali imate čitave timove, ja ih ne bih nazvao istraživačima u pravom smislu te reči, ali koji se sada bave ekstrasenzornom percepcijom, i tu sad imate gomile ispitivanja, ali ta ispitivanja su, kako da vam kažem, opet se ne obrađuju statistički. Kad bi se obrađivao statistički, verovatno tu rezultata ne bi bio. Ali je pseudonauka, naročito u ovo vremenu postmoderne, sad ja malo pravim jedan korak dalje, dovela stvari do potpunog apsurda. Znate, da vi sada odjednom u domenu nauke, i mi smo imali svoje vremeno jedan skup gde su sučeljeni bili, kako su nazvali, konzervativni psiholozi sa ovim, jel da, novim i modernim, gde smo imali ozbiljnu raspravu od koje sam ja na kraju odustao, oko toga da je eksperiment zapravo samo anegdota i da su svi diskursi ravnopravni i da u zavisnosti od toga kako će nešto da formulira, da se sve nalazi u jeziku, da je sve u komunikaciji, mislim, sve to lepo zvuči, znate li, kada to spustite sada na jednu, ajde kažemo, tvrđu ravan, onda odjednom se nađete zapravo na dva suprotna pola i tu komunikacije nema. Hoće kažem da između nauke i pseudonauke nema komunikacije, ili ajde kažem između nauke i ovakvog shvatanja nauke, tu jednostavno ne postoji kanal kojim bismo mogli da komuniciramo.
Hvala, i naravno završno pitanje odnosi se na budućnost. Kako je vaše mišljenje o perspektivi da upravo ova metodološki stroga eksperimentalna psihologija bude i neki katalizator nekih budućih interdisciplinarnih širih sinteza koje bi mogle da naprave one proboje koje dugo priželjkujemo kada je u pitanju razumevanje takvih fundamentalnih pitanja kao što je, na primjer, odnos mozga i uma i drugi zagonetni detalji na koje još nismo odgovorili.
Pa, evo ovako, dakle, svevremeno čini mi se da smo nas dvojica u toj komunikaciji tu temu i pokrenuli. Sve ono što se nama čini jednostavnim je zapravo beskreno kompleksno. Govorim sad naravno o kognitivnim procesima. Kada je u pitanju jezik, tu apsolutno mora da se uđe u interdisciplinarnu zonu, jer nama je sada potreban, recimo, afaziolog. Afaziolog bi je neko ko ima medicinsko obrazovanje. Nama je sada vrlo potreban neko ko ima ozbiljno znanje iz prirodnih nauka, jer evo ja sam pomenuo entropiju. Entropija je, odnosno, teorija informacija je, dakle, matematička disciplina, ali se ona koristi u nizu prirodnih nauka. Međutim, ono što meni to me malo buni u celoj, ne u vašem pitanju, nego zapravo u razmišljenju o onome šta stoji iza vašeg pitanja, to je stvari kao što je, recimo, jezik, stvari kao što su opažanje objekata, stvari kao što je, odnosno problemi kao što su opažanje objekata, kao što je komunikacija prirodnim jezikom, mi to radimo veoma lako i praktično ne osjećamo kompleksnost toga, zato što je ta kompleksnost u nas skrivena. Budućnost eksperimentalne psihologije, ja mislim da će biti upravo u jednom dubljem razumevanju te kompleksnosti, jer za sada smo, ja mislim, čak mislim da nismo ni zagrebali vrh ledenog brega.
Predstoji nam, izvinjavam se, predstoji nam možda ono što je Douglas Adams, popularni pisac, nazvao sporo i mukotrpno otkrivanje iznenađujuće očiglednih stvari.
Upravo tako, ono što nam je očigledno, verujte mi, užasno je komplikovano i kompleksno, ali i to moram zaista da, negde da napomenem za kraj. Sve naše, bar moje intuicije, su se počivale su na tome da je nešto očigledno, jer onda kada uđete u eksperiment, onda vam rezultat kaže nešto drugo što ne razumete. U jednom trenutku, u stvari, na kraju shvatite da ste sve to gledali iz pogrešnog ugla. A ovaj to do čega vas dovede čvrsta empirija i jedan vrlo, ja bih rekao, restriktivan prostor kroz koji se krećete, vam na kraju pokaže da to što ste videli u tom restriktivnom, to je kao rezultat prolaza kroz taj restriktivni prostor, je da neuporedivo lepše od vaših intuicija. I uvek se setim Leonida Šejke koji je na jednom mestu u svom traktatu o slikarstvu napisao, kaže, prava dimenzija iracionalnog nalazi se tek na vrhu racionalnog. I ja mislim da je bio potpuno pravo. U stvari, tek kroz jedan vrlo rigorozan i vrlo, da kažem, restriktivan prostor kad se krećete, a to je prostor na eksperimentalnoj psihologiji, kad se kreće kroz takav prostor, vi zapravo dolazite do otkrića koja su neintuitivna.
Hvala tom zaista lepom i dubokom mišlju. Završit ćemo današnju emisiju u nadi da će ih biti još i da ćemo produbiti teme koje smo danas tek načeli, tek zagrebali ispod površine. Hvala još jednom što ste bili sagovornik emisije Solaris.
Hvala i vama i bilo mi je zadovoljstvo da budem sa vama.
Dragi slušalci, naš sagovornik bio je akademik profesor dr. Aleksandar Kostić. Govorili smo o eksperimentalnoj psihologiji, a time ujedno i završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, ton majstor Ljiljana Arsić i autor emisije Srđa Janković.